V Řezně nás vyslechli lidé od CIA. Tam už byli z Čech různí notáblové. Vzpomínám si, že Bohdan Chudoba se tam přel s Vladimírem Krajinou, jestli to doma praskne do třešní nebo do švestek. Během setkání s nimi jsem pochopil, že jsme tu demokracii doma s takovými lidmi prostě museli projet. V té době jsem ještě doufal, že Američané nějak zasáhnou a pomůžou vytvořit třetí odboj, ale když jsem viděl ty diskuse o třešních a švestkách, pochopil jsem, že to bude těžké.
Jak jste si představoval svůj další život v exilu?
Moc konkrétní představy jsem neměl. Emigrace je tragédie, která se vyvíjí v řadě komických incidentů. Když jednou překročíte hranici, stane se s vámi okamžitě velká proměna. Doma jste třeba nemusel nic znamenat, ale pro sebe sama jste byl někdo, měl jste identitu, o které jste nepochyboval, protože pro vás byla prostě samozřejmá. To venku pochopitelně neplatí. Po překročení hranice člověk neznamená vůbec nic. Prakticky je tabula rasa. Když se ani mnohým českým politickým veličinám nepodařilo zůstat veličinami v exilu, co si měl počít prostý studentík? První představy o tom, co budeme dělat, jsme si s pár českými kolegy začali dělat ve sběrném táboře potom, co jsme z rádia slyšeli výzvu holandských studentů, aby mladí z Evropy přišli studovat do jejich země. K tomu se přidružilo vyprávění našeho kamaráda v táboře Josefa Havrdy, který s delegací českých studentů v lednu 1948 Holandsko navštívil. Vyprávěl, jak ho tam s dalšími Čechy tahali z jedné univerzitní společnosti do druhé. Všude tekla pálenka proudem a jediné, co tam ti kluci museli dělat, bylo, že četli noviny. Když se Havrda vrátil vlakem do Prahy, zjistil ke své hrůze, že se komunisté zmocnili vlády. Tolik se polekal, že hned zase utekl přes hranice zpátky. A teď jsme seděli v tom německém koncentráku a on nám tam o Holandsku básnil. Mají tam banány a všelijaké jiné dobroty. V Německu se to nezdálo moc perspektivní, měli jsme hlad. Hned vedle našeho tábora byl tábor sudeťáků. Došlo k prvním pranicím. V zemi poraženého nepřítele nebylo dobré býti, a tak když Havrda nepřestával fantazírovat, řekli jsme si, že to v Holandsku zkusíme. Jeli jsme tři, Havrda, Svašek a já. Ti dva jsou dnes už neboštíci. Svašek to byl chlapec z Brna, šel pak studovat inženýrství do Delftu. Protože byl scout, tak jsme mu řekli, ty nám najdeš cestu. Oficiálně, bez dokladů, to samozřejmě nešlo. Přijeli jsme na hranici, jmenovalo se to tam Kaltenkirchen, a poslali jsme ho napřed. Čekali jsme a nikde nikdo. Řekli jsme si, že se mu asi povedlo přejít a usoudil, že by byl blbec, kdyby se vracel zpět do Německa. Tak jsme šli na vlastní pěst. Všude byly anglické a německé nápisy pozor, blížíte se k hranici. Tak jsme si říkali, že jsme na správné cestě. Nakonec jsme přelezli ostnatý drát a vstoupili do takového lesíka, kde jsme spatřili nápis v holandštině. Vstup zakázán podle článku 461 občanského zákona. Byli jsme tam. Pokračovali jsme ještě kousek do Techelen a tam jsme se přesně na velikonoční neděli 28. března hlásili na policii. Byli tam na nás ohromně milí, dali nám najíst, povídali si s námi, takže jsme i hned cítili, tady jsme v zemi, která byla taky obsazená Němci, tady taky vědí, jaké to bylo pod čižmou nacistickou. Hned tím vzniklo jakési bratrství. Jenže policie nás musela předat pohraničnímu četnictvu a tam to bylo jiné. Řekli nám, vy jste tady nedovoleně přešli hranici a my vás teď budeme muset poslat zpátky. Vypadalo to dost zle. Naštěstí se v té době různým způsobem dostalo do Holandska Čechů víc, takže se zpráva o tom octla až v holandské vládě. V té době tam ještě všichni měli v paměti ohromný šok, který vyvolal náš komunistický puč. Holandská veřejnost pod dojmem pražských událostí organizovala fond na podporu uprchlých studentů a tak dále. Takže se vláda o velikonočním pondělí sešla na zvláštní schůzi, aby rozhodla, co s námi. A přišla se šalamounským rozsudkem. Češi, kteří do země přišli o svátcích, od Velkého pátku do velikonočního pondělí, smějí až na další zůstat v zemi. Ti, kdo přišli předtím nebo potom, budou odsunuti do Německa. Přihodilo se to mému drahému příteli Josefu Košelkovi, který měl pech, že přes hranici šel už na zelený čtvrtek. Tak toho nemilosrdně vrátili zpět do Němec. Dostal se do Krefeldu a ten byl pod anglickou správou. Angličané ho postavili před soud a za nedovolený přechod hranic od nich dostal 3 měsíce vězení. Nakonec ho odtamtud osvobodila delegace holandských studentů, takže se dostal na západ podruhé a mohl vystudovat medicínu. První 3 měsíce jsme zde strávili v kasárnách hraniční stráže, ale nebyla to žádná internace, měli jsme dost svobody. Když jsme chtěli ven, mimo kasárna, šel s námi ze začátku četník s puškou a bajonetem. Místní obyvatelstvo nás, myslím, pokládalo za nějaké vyvrhele. Brzy se to ale podalo. Přihlásil se nám řídící učitel v penzi, který zadarmo vyučoval holandštině. Díky němu po těch měsících, když nám konečně dovolili jít do vnitrozemí a studovat, jsme uměli holandsky natolik, že jsme s Havrdou mohli chodit na přednášky a dělat si tam poznámky, stejně jako jsme to dělávali v Praze.
A na kterou univerzitu jste nastoupil?
Řekli nám, že si můžeme vybrat. Podíval jsem se na mapu a vybral jsem si Leiden. Bylo to město se známou univerzitou a zároveň to bylo blízko moře. Myslel jsem si, že když tam budu bydlet, budu se občas moci koupat v moři, což pro mě jako vnitrozemce byla naprostá senzace. Jenže v Leidenu neměli stolici novějších dějin, které jsem chtěl studovat, ta byla v Utrechtu. A právě z Utrechtu nás nakonec kontaktoval profesor Willem Pompě, věhlasný právník. Bydleli jsme my Češi v dalším táboře umístěném v jednom zámku a on tam dorazil na takovém předpotopním bicyklu dvoumístném, on vpředu a jeho dcera vzadu a oba do toho šlapali, až se z nich kouřilo. A tento profesor Pompě se nás vyptával, kam chceme jít. Hodně Čechů chtělo tehdy do Amsterdamu, protože to bylo největší město. Myslím ale, že se tam potom nikdo z nich nevyvedl, velkoměstských svodů bylo moc. Pak přišla řada na mě. Viděl jsem, jak se profesorovi prodlužuje tvář, když pořád slyší Amsterdam, Amsterdam, a protože nerad zarmucuju lidi, řekl jsem třeba Utrecht. Hned zaplesal. Nějaký studentík mě tam pak dovedl k profesorovi Brantovi, jenž učil nejnovější dějiny. Domluvili jsme se rychle. Ukázal se mu český text disertace a jemu vzplanuli oči, protože v Utrechtu začal krátce předtím a toužil mít brzy nějaké ty promovendy. Takhle jsem se dostal do Utrechtu. A už jsem odtamtud nikdy neodešel, asi v reakci na tu překotnou emigraci. Jsem takový zápecnický český Honza. V Utrechtu jsem se zabydlel, dokončil studium, promoval summa cum laude, stal se vědeckým spolupracovníkem první třídy, hlavním vědeckým spolupracovníkem, v roce 1960 docentem, venia docendi, roku 1964 lektorem a o 3 roky později řádným profesorem východoevropských dějin.
Jaké byly na Utrechtské univerzitě poměry?
Jako historik jsem to měl snažší než někteří jiní. Hodně zkoušek mi tam uznali z mého pražského studia. To pražské kolokvijní vysvědčení, kolek, štampilka, na ně udělalo ohromný dojem. Kdybych jim vykládal, jak jsem k těm různým kolokvijním papírům přišel, vzpomínám si na Patočku. Co bylo hlavní, když chtěl člověk udělat u Jana Patočky kolokvium? Na první otázku, kterou vám položil, říct nějakou nehoráznost. Načež on se zamyslel, co vy jste tím vlastně chtěl říci? A teď už samomluvně improvizoval dobrou čtvrthodinu a vykládal, co jste tak pod tím mohl myslet a proč by to bylo dobré, proč by to nebylo dobré. Načež se podíval na hodinky, a promiňte, pane kolego, že vás zdržuji, dejte mě to lejstro, výborně. A šlo se. Pražská kolokvijní vysvědčení jim zde imponovala a já jsem jich měl hodně. Kdybych vám ukázal svou utrechtskou doktorskou bulu, uznala byste, jak je to ubohé lejstro ve srovnání se všemi těmi českými dokumenty. Hromadu zkoušek mi uznali, takže jsem tady prakticky studoval jenom 1,5 roku. Ale bylo to jiné studium, nežli v Praze, intenzivní. Člověče zlatá, bylo tady 30 studentů historie. Vešli jsme se do jednoho kamrlíku. Na těch 30 lidí připadlo 5 řádných profesorů a několik dalších mimořádných. 5 študáků na profesora. To byl kontakt. Něco úžasného. Já jsem měl už zmíněného Konráda Branta a pak profesora Petra Geila. To byla světoznámá veličina na moderní dějiny. Napsal zajímavou studii Napoleon pro a kontra a víc zajímavých děl. Ale snad nejdůležitějším jeho dílem jsou Oranžští a Stuartovci. Ten si mě velmi oblíbil. Později mi jeden holandský historik, který se Geilem a jeho dílem zabýval a znal jeho korespondenci, citoval, co o mně napsal svému kolegovi Rainierovi do Londýna. Podle něho jsem byl Il Divino Boemo. Člověku se až vrážel rovněnec do tváře, když to četl. U Geila jsem dělal ústní zkoušku z nizozemských dějin. Hodinu jsem u něj pobyl. Prakticky jsem všecko věděl až na jednu maličkost. Jak byly složeny provinciální stavy v Overijsselu a kolik tam bylo šlechticů a kolik městských. To jsem mu neřekl úplně jasně. Nakonec mi dal nejvyšší známku a když to lejstro podepisoval, viděl jsem, že slzí. Úžasně mě to dojalo.